რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. თამშუდობის თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ვიწყებთ ნინო გალაშვილი და მე ნიკო ნერგაძე. დოკუმენტარ ამდე აკვიქნებით FM 107.4-ზე. თავიდან ახალი ამბებით დავიწყოთ. ნინო გალაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში ნინო გესმენ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი ქეთს არ მოუღრის დასავლეთ სანქციების მოსახსნელად. კვირას რუსეთის ტელევიზიით გამოსვლისას ლავროვმა განაცხადა, ჩვენ გვეუბნებიან, თუ უკრაინაში კრიზისის მოგვარებაში დაგვეხმარებით, სანქციებს მოგიხსნითო. ჩვენი პასუხი ძალზე მარტივია, ჩვენ არ შევასრულებთ და არ დავთანხმდებით არც ერთ კრიტერიუმს თუ პირობას, თქვა ლავროვმა. მან დასავლეთს ბრალი დასდო იმაში, რომ ის უკრაინას საბაბად იყენებს რუსეთზე ზეწოლისთვის. შეერთებული შტატების არმიის სარდლობის განცხადებით, ამერიკელმა სამხედროებმა რამდენჯერმე ჰაერიდან ჩაუყარეს ტვირთი სირიის ქალაქ კობანისთან ახლოს ქალაქის ქურთ დამცველებს. 19 ოქტომბერს ქურთებს ამგზით მიაწოდეს იარაღი, ტყვია წამალი და სამედიცინო დახმარების საშუალებები. მანამდე შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ 11 საჰაერო დარტყმა განახორციელა კობანის არეალში ქურთი მეომრების დასახმარებლად და დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების შესაჩერებლად. ექსტრემისტები ცდილობდნენ ქურთებისთვის თურქეთიდან მომარაგების ხაზები ჩაეჭრათ. ერაყის ხელისუფლების ცნობით სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა, როცა თვითმკვლელმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედა შიიტურ მეჩეთში ბაღდადის დასავლეთ ნაწილში. ჰართიას რაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად 30-მდე ადამიანი დაიჭრა. გუშინვე დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სუიციდური თავდასხმა მოაწყვეს ერაყის სამთავრობო ჯარების წინააღმდეგ, იმისათვის რომ შეეჩერებინათ ქალაქ ბაჯიიზე მათი იერიში. ბაჯიის ისლამისტური დაჯგუფება აკონტროლებს. რუსეთი აცხადებს, რომ რუსეთის არც ერთი წყალქვეშა გემი არ არის ჩართული იმაში, რასაც შვედეთის სტოკჰოლმთან ახლოს წყლებში უცხოეთის მიერ წარმოებულ წყალქვეშა მოქმედებას უწოდებს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს 19 ოქტომბრის განცხადებით არ ყოფილა არანაირი უჩვეულო ვითარება და მით უმეტეს არც რუსეთის საზღვაო ძალების გემების გამოყენების შემთხვევები. ალბანეთის პრემიერ-მინისტრ ედი რამას დაგეგმილი ისტორიული ვიზიტი სერბიაში მომავალი თვისთვის გადაიდო, მას შემდეგ რაც პოლიტიკური დაძაბულობა გადლიერდა ორი ქვეყნის საფეხბურთო გუნდების მატჩზე მომხდარი შეტაკების შემდეგ. სერბიის პრემიერ-მინისტრ ალექსანდარ ვუჩიჩის ოფისის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ორი ლიდერი 10 ნოემბერს გამართავ შეხვედრას 22 ოქტომბრის ნაცვლად. ეჩეღება საქართველოს ამბებს. ტელეკომპანია ტაბულის მთავარი რედაქტორი თამარ ჩერგოლეიშვილი ტელეკომპანიის სახელით შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას მოუწოდებს გამოიძიონ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყარებაშვილის სახლთან მომხდარი ინციდენტი. თამარ ჩერგოლეიშვილმა ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან განუცხადა, რომ ის გმობს პრემიერის სახლთან მიმდინარე მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის მონაწილების დაკავებას. მისი განცხადებით დაკავებულთა შორის არის მათი ფოტორეპორტიორი ალექსანდრე გიორგაძე, ტაბულის ფოტორეპორტიორი. დაკავებისას პოლიციელებმა იცოდნენ, რომ ის იყო ტაბულის ფოტორეპორტიორი და ასრულებდა პროფესიულ მოვალეობას. მოუწოდებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას გამოიძიონეს დანაშაული, იმიტომ რომ ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელი შეშლა არის სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულიო, განაცხადა გუშინ ჩერგოლეიშვილმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გუშინ ადვოკატმა ოთარ კახიძემ განუცხადა ჟურნალისტებს, რომ ჟურნალისტების დაკავება ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლა დაუშვებელიაო. საკრუიზო ხომალდ კარნივალ მეჯიკზე ებოლის ვირუსის შემთხვევა არ დადასტურდაო, ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსისთვის განუცხადებია დაავადება და კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელ ამირან გამყრელიძეს. მანვე სააგენტოს განუცხადა, რომ აგვისტოს შუა რიცხვებიდან ჯანდაცვის სამინისტრო აწარმოებს იმ ადამიანებზე მონიტორინგს, ვინც საქართველოში ებოლით დასენიანებული 4 ქვეყნიდან შემოდის. გამყრელიძის განცხადებით ეს ქვეყნებია ნიგერია, ლიბერია, სიერა-ლეონე და გვინეა.
Нино გადაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ნინოს უთხოვ რომ გითხრათ თუ რა ხდება დღეს ქვეყანაში რა უნდა ჩატარდეს ვის რა პრესკონფერენცია საკეთებს რა ღონისძიება სხვა აბა ნინო გისმენთ
პრემიერის სახლთან გუშინ მომხდარ ინციდენტზე დღეს გაგრძელდება ლაპარაკი როგორც ჩანს ანონსიდან ერთ-ერთი ღონისძიება გახლავთ ის რომ ანი ნატარიშვილი ატარებს პრესკონფერენციას გუშინ მომხდარ დაპირისპირებაზე ის იმყოფებოდა აქციაზე აქციის ერთ-ერთი ინიციატორი იყო ბაჩუ ახალა ეს ბოლო სასამართლო პროცესზე ილაპარაკებს და პრემიერ-მინისტრის სახლთან აქციაზე მომხდარ დაპირისპირებაზე ის დღეს პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი საშალო ხსრულების და პრობაციის მინისტრის პირველი მოადგილე კახა კახიშვილი საშალო ხსრულების დაწესებულებებისთვის მაღალ კვალიფიციური რეჟიმის ოფიცრების მოსამზადებელი სწავლების მესამე ეტაპს გაეცნობა დღეს გამართება პრესკონფერენცია ჟურნალისტების მიერ ინგა გრიგოლია ბაიაცანელა მაკარაზმაძე ეკამიშულაძე და აგრეთვე მხატვარი ქეთი მატაბელი უერთდება მათ გამართავ პრესკონფერენციას თემა იქნება კამპანია ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ სახელწოდებით შეწყვიტა ამავე კამპანიის თაობაზე დღეს პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე მთავრობის კანცელარიაში გამართება სახელმწიფო მხრიდან რელიგიური კონფესიების დაფინანსების საკითხზე მომუშავე კომისიის პირველი სამუშაო შეხვედრა გუგული მაღრაძე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი მართავს დღეს აგრეთვე პრესკონფერენციას გეტყვით ასევე რომ დღეს საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გამართება სამთავრობო პროგრამის აწარმოე საქართველოში ახალი კომპონენტის მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა საქართველოში პრეზენტაცია
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას თქვენსმენთ FM 107.4 რადიო თავისუფლებას დილის პროგრამას უძღვებით ნინო და მე ნიკო ნერგაძე. ახლა ორი სიტყვით გეტყვით თუ რის გაკეთებას ვაპირებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. ჩვენი სტუმრის შესახებ მოგახსენებ და თემაზე ჩვენი სტუმარი არის ლევან ცუცქირიძე რომელსაც როგორც წესი მაშინ ვეძახით ხოლმე როდესაც ან საერთაშორისო ამბებია ამბებზეა კომენტარი გასაკეთებელი ან რამე ასეთი მაგრამ დღეს სულაც სხვა ფუნქცია არ არის სწორი სიტყვა მოკლედ სხვა ამპლუაში
მის ბლოგს გულისხმობ
მის ბლოგს გულისხმობ ხო ლევან ცუცქირიძე შეწერა ბლოგი რომ კაცები ვართ ამეშავენი მძალდობაში რომელიც ქალთა წინა ამდე ხდება რომ არ ეკნებოდა ურიგო რომ დღეს დილის გადაცემაში ქალთა მიმართ ძალადობაზე გველაპარაკა კაცებს იმიტომ რომ და ასევე მინდოდა რომ მომეწვია რა ადამიანი რომელიც არის თქვათ არასამთავრობოს წარმომადგენელი აი ამ კუთხით გენდერის კუთხით იმიტომ რომ ხელამ შეგვიდა არის არასამთავრობოს წარმომადგენელი მაგრამ ნუ არ მუშაობს გენდერზე არამედ თქვათ მოყვარულია შეიძლება ითქვას ან გული შესტკივა და ესე წერს და ამიტომ მინდოდა რომ ამაზე გველაპარაკა ამას გარდა ჯოცხადე მხოლოდ ქალთა მიმართ ძალადობაზე არ ვილაპარაკებთ ეს დაახლოებით საათნახევარში მოვარ ჩვენთან ლევანი მანამდე ჩვენ გვაქვს არაერთი სიუჟეტი რეგიონებიდან სადაც განსხვავებულ თემებზე იქნება ლაპარაკი ზოგან აწუხებთ სტიქია მაგალითად ბათუმში სამეგრელოში კახეთში სულ სხვა რამეზე ლაპარაკი სიუჟეტი თანაწამყვარებს ერთად ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე სოციალურ ქსელებზე და ასე შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ლაპარაკს დავიწყებთ კახეთიდან კახეთში სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო შეიქმნა საბჭო შემადგენლობაში შედიან კახეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლები საკრებულოს თავმჯდომარეები და თელავის მერი საბჭოს კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი ხელმძღვანელობს და ახლა გეტყვით თუ რაზეა ლაპარაკი რა საბჭოა ეს გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ კახეთიდან
კახეთში სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს პირველი სხდომა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში გაიმართა. სხდომაზე განიხილეს და დაამტკიცეს საკონსულტაციო საბჭოს დებულება, კახეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის მეთოდოლოგია და მუნიციპალიტეტებში დარგობრივი სამუშაო ჯგუფების შექმნა, რომლებსაც უშუალოდ დაევალებათ სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოში წარმომადგენლების გამოყოფა და შესაბამისი პროექტების წარდგენა. როგორც ამ შეხვედრაზე კახეთის გუბერნატორმა და საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი შიოლაშვილმა განაცხადა, საბჭო 2 ორიენტირებული იქნება, რომ რაიონებში პირველ რიგში ის პრობლემები მოგვარდეს, რომელიც საზოგადოებას ყველაზე მეტად აწუხებს.
ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ყველა რაიონში მოვაწყოთ გასულთი შეხვედრები მუნიციპალიტეტის გამგებლებთან ერთად, რეგიონალური სამსახურის ხელმძღვანელებთან ერთად. ჩვენს შეხვედრას ესწრებოდა კახეთის ენერგოდისტრიბუციის ხელმძღვანელობა, ასევე სტუმრად ყავდნენ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები. ის პრობლემური საკითხები, რაც არის რეგიონალურ ჯირში, სწორედ ჩვენს გამგებლებს, ჩვენს რეგიონალურ წარმომადგენლებს ეძლევა საშუალება, რომ ინფორმაციის ურთიერთგაცვლით გაცილებით უფრო სწრაფად მოახდინონ კომუნიკაცია ერთმანეთთან და სწრაფად აღმოფხვრათ ყველა ის პრობლემა, რაც რეგიონს აწუხებს.
კახეთში სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს პირველ დამფუძნებელ სხდომაზე მიწვეული იყო რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენელი გიორგი წიქაძე. მისი განცხადებით ისაუბრეს მეთოდოლოგიაზე, რომლის მიხედვითაც განსახორციელებელი პროექტების სამოქმედო გეგმა მუშავდება. საბჭოს პირველ სხდომაზე სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებიც იყვნენ მიწვეული.
შეხვედრის ერთ-ერთი მიზანი, მთავარი მიზანი იყო რეგიონის განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შემუშავების საკითხი. შეხვედრაზე მოწონებული იქნა მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც უნდა შედგეს ეს სამოქმედო გეგმები. სამოქმედო გეგმა მოიცავს რეგიონის მთელ ინფრასტრუქტურას და მუნიციპალიტეტების მიერ დაგეგმილ პროექტებს.
სამელიორაციო სისტემებზე არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია კახეთში მასშტაბური პროექტების განხორციელებას დაიწყებს. ეს გადაწყვეტილება სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს პირველ სხდომაზე მიიღეს. როგორც სამელიორაციო სისტემების კომპანიის დირექტორმა ლევან დვალმა აღნიშნა, პროექტების განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურების წყალუზრუნველყოფა და გაიზრდება საშუალო საჰექტარო მოსავლიანობა. როდის დაიწყება კონკრეტული სამუშაოები, ეს ჯერჯერობით უცნობია. კახეთში და განსაკუთრებით სიღნაღის და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში სარწყავი არხების პრობლემა რომ მოსაგვარებელია, ეს საკუთარ თავზე ათასობით ფერმერმა გამოსცადა. იმის გამო, რომ სახნავსათესი ნაკვეთების მორწყვა თითქმის შეუძლებელია, წელს ფერმერებმა მინიმალური მოსავალი მიიღეს.
აი ამ მიწაში რა უნდა მოვიდეს? ჩვეულებრივი, როგორც უდაბნოს სილა, ეგრე გადაიქცა ეს მიძამი. არანაირი მოსავალი არ მოვიდა ამ გვალვამაც და დაუმატა ამ გაუდაბნოებას. აი თქვენ თვითონ ხედავთ, რომ ხორბალი ასაღებათაც კი არ ღირდა, რომ კომბაინი შემოგვეყვანა შეგნით.
კახეთში სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო გასვლით სხდომებს რეგიონის ქალაქებსა და სოფლებში პერიოდულად გამართავს, სადაც საჭიროების მიხედვით შესაბამისი სამინისტროს წარმომადგენლებს მიიწვევენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on an easy V. You go from gum for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be
საათი და 15 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში ვაგრძელებთ გადაცემას. ნინო გალაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს. ნინო, გისმენთ.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მოსკოვიკეთს არ მოუღრის დასავლეთის სანქციების მოსახსნელად. შეერთებული შტატების არმიის სარდლობამ განაცხადა, რომ ამერიკელმა სამხედროებმა დახმარების ტვირთი მიაწოდეს ჰაერიდან სირიის ქალაქ კობანის დამცველებს. სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა ბაღდადის შიიტურ მეჩეთში სუიციდური აფეთქების შედეგად. რუსეთმა განაცხადა, რომ რუსეთის არცერთი წყალქვეშა გემი არ არის ჩართული იმაში, რასაც შვედეთი სტოკჰოლმთან ახლოს წყლებში უცხოეთის მიერ წარმოებულ წყალქვეშა მოქმედებას უწოდებს. ალბანეთის პრემიერ-მინისტრის დაგეგმილი ვიზიტი, ისტორიული ვიზიტი სერბიაში გადაიდო მომავალი თვისთვის. ტელეკომპანია ტაბულის მთავარი რედაქტორი თამარ ჩერგოლეიშვილი ტელეკომპანიის სახელით შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას მოუწოდებს გამოიძიონ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის სახლთან 19 ოქტომბერს მომხდარი ინციდენტი, რომლის დროსაც დაკავებულია რამდენიმე პირი, მათ შორის, როგორც თამარ ჩერგოლეიშვილმა განაცხადა, ტაბულის ფოტორეპორტიორი. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ საკრუიზო ხომალდ კარნივალ მეჯიკს და ებოლის ვირუსის შემთხვევა არ დადასტურდა.
აქცელებთ გადაცემას, რა საათი და 16 წუთია. სტიქიაზე ვილაპარაკოთ, დავიწყებთ სამეგრელოდან. ჩხოროწყუს რაიონში ძლიერმა სტიქიამ რამდენიმე სოფელი ელექტროენერგიის გარეშე დატოვა, ასევე დააზიანა ზუგდიდი ჩხოროწყუს ცენტრალური მაგისტრალი და ხელი ჯერ კიდევ ვერ დაიწყო აღდგენითი სამუშაოები, იმიტომ რომ წვიმდა. მოსახლეობის ნაწილს შემოდგომის მოსავალი კი მთლიანად გაუნადგურდა. დადი ათენეთის კორესპონდენტ თეაშონიას მოუსმინეთ.
ძლიერმა სტიქიამ ჩხოროწყუს რაიონის რამდენიმე სოფელი ელექტროენერგიის გარეშე დატოვა და ზუგდიდი ჩხოროწყუს ცენტრალური მაგისტრალი დააზიანა. აქ ბოლო 2 საათი გზაზე მოძრაობა შეფერხებული იყო. ძლიერი წვიმის გამო მოსახლეობის ნაწილს შემოდგომის მოსავალი მთლიანად გაუნადგურდა. წაქცეულია ელექტრობოძები და ხიდები. მდინარე ხობისწყალი მთაში გადაუღებელი წვიმების გამო განაგრძობს კალაპოტიდან გადმოსვლას. მორღვეულია ნაპირსამაგრი ჯებირები. საუბრობს სოფელ კირცხის მცხოვრები გია გულორდავა.
სიმინდი და ჩალაკონდა და ყველა წაღებულია, ხო ხედავთ თქვენ, თქვენი თვალი და რაშია საქმე. ყველა წყალი, ყველა გემუღრება, საშრება, მარტო ყანანკია რა ძროხები ახლა ეგეთ ცხენებით მიყავენ და ემით. ამიტომ გვეშინია თავრობის იმედი გვაქვს თუ რამეს დაგვეხმარება და თუ პატიუსემ მალებელი ვიქნები.
ადგილზე მობილიზებულია საპატრულო პოლიციისა და მაშველების მიერ შექმნილი საგანგებო ჯგუფი, ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, თუმცა აღდგენითი სამუშაოების დაწყება ძლიერი წვიმის გამო ამ დრომდე ვერ ხერხდება. დენის გარეშე დარჩა სოფელ კირცხის, ლესიჭინას და ლეწურწუმეს ნაწილი. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ მოსახლეობის საცხოვრებელ სახლებში წყალი არ შესულა. ელექტროენერგიის აღდგენის სამუშაოები კი დღესვე დაიწყება. საუბრობს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით გოგუა.
კი, დატბორილია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, ძირითადად ნათესი, ანუ სიმინდის ხანები, ხილნარები, წაღებულია რამოდენიმე ჰექტარი მიწისნაკვეთი და ჯერჯერობით ჩვენ ბოლომდე ვერ ვადგენთ თუ რა ზიანი მიადგა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტს, ვინაიდან წყლის დონე არის მომატებული და დაახლოებით 4-5 საათი მაინც დაგჭირდება იმისთვის, რომ ბოლომდე გავარკვეთ სიტუაციაში თუ სად რა ზიანი არის მიხედებული.
წუხანდელი გადაუღებელი წვიმის შედეგად დინარე ხობიადიდა. როგორც ხობის გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში რადიო ათინაც განუცხადეს, დინარე ხობს ყულევთან ამ ეტაპისთვის შავ ზღვაში ჩადინება არ უჭირს. შუა დღისთვის კი სავარაუდოდ მოსალოდნელია შტორმის გაძლიერება. ყულევში იმყოფებოდნენ ხობის გამგებელი გოჩა ქაჯეა და საკრაბულოს თავმჯდომარე ედიშერ ჯობავა. ისინი ადგილზე ეცნობოდნენ ვითარებას. ადგილზე ასევე მობილიზებული იყო ხობის მუნიციპალიტეტის სახანძრო სამაშველო სამსახურის ბრიგადა. სინოპტიკოსები კი გამოდარებას ორ დღეში ვარაუდობენ. თია შონია, რადიო ათინათის უგდიდი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა ფერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
ვაკეთებთ გადაცემას. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. სამეგრელო შტიქიაზე გითხარით უკვე, ახლა აჭარაში რა მოხდა, იმასაც გეტყვით. უხვინალეს შედეგად ბათუმში ახალციხის 22 კილომეტრზე გზის ნაწილი ჩამოიშალა, ხელვაჩაურში წყალმა საკარმე და მონაკვეთები დატბორა, ქობულეთში იყო პრობლემები, სადაც ქარმა ხეები მოგლეჯა, რამაც შემდეგ ბოძები დააზიანა და 1000 კაცი უშუქოდ დარჩა. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ბაჩო გურაბაიძე მომზადა.
აჭარაში ორდღიანმა უამინდობამ განსაკუთრებული პრობლემები ქედის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს და ბათუმი ახალციხის ცენტრალურ მაგისტრალს შეუქმნა. მეწყრული პროცესების გააქტიურების შედეგად საავტომობილო გზის 22 კილომეტრზე მარჯვენა ნაწილი ჩამოიშალა, რის გამოც ავტომობილების მიმოსვლა შეიზღუდა. ადგილზე მობილიზებული იყო საგზაო, საპატრულო და სამაშველო ბრიგადები. ამ შემთხვევიდან 1 საათის შემდეგ გზავი ჩამოწვა ბათუმი ახალციხის 117 კილომეტრზეც. საგზაო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გზის ნაწილის გახსნა რამდენიმე საათიანი მუშაობის შემდეგ მოახერხეს. სიტუაციას ადგილზე გაეცნო აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნუგზარ სურმანიძე და საგზაო დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა.
ხორულის სახლში სამი ოჯახი საჭიროებს გასახლებას, იმიტომ რომ სახლის შემცველი შენობები მათთვის, ერთი სახლი დანგრეულია, ორი ოჯახი გასახლებული, ერთი ოჯახი უარსასკეს, მაგრამ მეგონია მერია და ითახვიებს გაყვანაზე. გზები ძირითადად გაწმენდილია, რამდენიმე ადგილას გადავდებით სამუშაო ხვალისთვის, იმიტომ რომ ნინასველია გრუნტი, რომ ჯობია რომ გაიწმინდოს, როცა ნაკლებად უფრო შველი იქნება.
ბოლო ორი დღის განმავლობაში ქედაში უკვე მეექვსე მეწყერი იყო, თუ არ ჩავკლით ცენტრალურ მაგისტრალზე არსებულ სიტუაციას. ინჟინერ კონსტრუქტორები შეაფასებენ არსებულ მდგომარეობას და უახლოეს დღეებში განვიხილავთ დახმარების საკითხს.
დინარე ყოროლის წყლის ადიდების შედეგად განთიადის დასახლებაში საცხოვრებელი სახლის ნაწილი ჩამოინგრა. მარკოზ აჭარელის მეოთხე შესახვევში ბერიძეების 11-სულიანი ოჯახი 20 წელზე მეტია ცხოვრობს. ქრევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, თუმცა მოსახლეობამ ვერ მოახერხა საყოფაცხოვრებო ნივთების გადარჩენა. დანგრევის საფრთხე პირველად ბერიძეების სახლს ერთი თვის წინ შეექნა. მაშინ მდინარემ სანაპიროსთან დასახლებული ოჯახების საკარმი და მონაკვეთები წალიკა და სახლების საძირკველს მიუახლოვდა. დინარის პირას 100-მდე ოჯახი წლების წინ თვითნებურად დასახლდა.
წყალდიდობის ნიადაგზე დამერღვია სახლი. ჩვენ გავასარეთ, როგორც მითხვიან, გადარჩენილი ტარაფორი არა, იგივეა გამოგებული კრესლო და იგენი ახლა ჩანაზეთ.
ეს ნამერის გამაგრებას რაც 8 წელია ჩასახლებული ვარ გადა. 8 წელია ამას ვითხოვ ჩვენ. არავინ ყურადღებას არ გაქცევს და ხოთ რომ დაგვეხმაროთ ქართველებს, თქვენი ქვეყნის შილადია.
ბათუმის მერიაში აცხადებენ რომ დაზარალებულთაგან თავშესაფარი მხოლოდ 3 ოჯახისათვის გამოიყოფა. დანარჩენების მდგომარეობას კი სპეციალური კომისია შეისწავლის.
ჩავიმუშავეთ პროექტის, შეიქმნა კომისია მერიაშის, კილომეტრ ნახევარზე გასაკეთებელია დამბა.
ძლიერი წვიმის შედეგად ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სტიქიით მიყენებული ზარალის ოდენობა კიდე უფრო გაიზარდა. ჭარბი ნალექის შედეგად სოფელ მახოში ორი ოჯახი დაიმეწყრა. მცირე მეწყერი ჩამოწვა ერგეში, ახალშენსა და თხილნარში. დინარის ადიდების შედეგად სოფლებში მახოსა და ერგეში დაიტბორა ორი ოჯახი. მეწყრული პროცესების შედეგად სავალი ნაწილი ჩაიხერგა თხილნარის, მახოს, წინსვლისა და მასაურის მიმართულებით. ხელვაჩაურის გამგებლის მოადგილე ანზორ ფერცელიძის განცხადებით, დამეწყრილი ოჯახების მდგომარეობას გეოლოგები ადგილზე შეისწავლიან.
სამი ოჯახი მდინარიდან გადმოსული წყლისაგან დაიტბორა, ასევე დაზიანდა ცენტრალური და შიდა სოფლის შიდა გზები. ყველაზე რთული და მძიმე სიტუაცია გვაქვს სოფელ ახალციხეში, ჭაღალის ოჯახში. ჩამოწვა მეწყერი, საავადმყოფო კედელი მთლიანად მოშალა, მუნიციპალური შექმნილი კომისია გეოლოგებთან ერთად გავა ადგილებზე, მოხდება ადგილზე დათვალიერება, შესწავლა შესაბამისად ხარჯსაღებების გაკეთება. რამოდენიმე დღეში, ალბათ 2-3 დღეში მიიღებთ გეოლოგების დასკვნას და შემდეგ მეცნობება თუ რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს.
უამინდობამ პრობლემები შექმნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტშიც. ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა ქობულეთის ცენტრალურ ნაწილს დაახლოებით 1000-მდე აბონენტს. ძლიერმა ქარმა რუსთაველის ქუჩაზე ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეები მოგლიჯა, რის გამოც მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ბოძები დაზიანდა. ჯოლოქის მიმდებარედ კი მოგლეჯილმა ხემ სატვირთო ავტომანქანა დააზიანა. სინოპტიკოსების პროგნოზით დღეიდან აჭარაში გამოიდარებს და მზიანი ამინდი მთელი კვირის განმავლობაში შენარჩუნდება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
აგრძელებთ გადაცემას ხის ნახევარი სრულდება თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაზე კოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმისა რეჟისორი და ასევე დიჯეიც ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილია მიკროფონთან ნინო გისმენთ
ლიბერიის პრეზიდენტმა ელენ ჯონსონ სერლიფმა მსოფლიო ლიდერებს მოუწოდა უფრო ენერგიულად ჩაერთონ ებოლასთან ბრძოლაში და აღნიშნა რომ მსჯელობის და თეორიების დრო ამოიწურა. თავის ღია წერილში ლიბერიის პრეზიდენტი აცხადებს რომ ებოლა მარიცის საზღვრები და რომ დასავლეთ აფრიკისთვის ამ დაავადებით მიყენებული ზიანი მთელი მსოფლიოსთვის ნათლად აჩვენებს პრობლემის სერიოზულობას. ვირუსთან ბრძოლა თითოეული სახელმწიფოსგან, რომელსაც დახმარების საშუალება აქვს, მოითხოვს მათ მიერ ვალდებულების აღებას. იქნება ეს საგანგებო ფონდების შექმნა, სამედიცინო უზრუნველყოფა თუ კლინიკური გამოკვლევებიო. ნათქვამია ლიბერიის პრეზიდენტის ღია წერილში. ავიაკომპანია ლუფთანზამ დაიწყო სპეციალური მოდიფიკაციის თვითმფრინავების შექმნაზე მუშაობა, რომელიც ებოლით დაავადებული პაციენტების გადასაყვანად იქნება გამოყენებული. ვარაუდობენ, რომ თვითმფრინავები ნოემბრის შუა რიცხვებისთვის იქნება მზად. ამის შესახებ გერმანიის პრესა იტყობინება სახელისუფლებო წყაროებზე დაყრდნობით. გერმანელი ექიმები მომავალ თვეში ნებაყოფლობით გაემგზავრებიან დასავლეთ აფრიკაში, სადაც დახმარებას გასწავენ ებოლის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლაში. გერმანიის მთავრობა ახალ თვითმფრინავებს ამზადებს იმ შემთხვევისთვის, თუ კი დაჭირდა ებოლით ინფიცირებული თავისი მოქალაქეების ტრანსპორტირება სამშობლოში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი კეთს არ მოუხრის დასავლეთ სანქციების მოსახსნელად. ლავროვი აცხადებს, რომ დასავლეთი უკრაინას საბაბად იყენებს რუსეთზე ზეწოლისთვის. შეერთებული შტატების არმიის სარდლობა აცხადებს, რომ ამერიკელმა სამხედროებმა რამდენჯერმე ჰარიდან ტვირთი ჩაუყარეს სირიის ქალაქ კობანისთან ახლოს, ქალაქის ქურთ დამცველებს. მიაწოდეს ამგზით იარაღი, ტყვია წამალი და სამედიცინო დახმარების საშუალებები. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება ტელეკომპანია ტაბულის მთავარმა რედაქტორმა თამარ ჩერგოლეიშვილმა ტელეკომპანიის სახელით შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას მოუწოდა გამოიძიონ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის სახლთან 19 ოქტომბერს მომხდარი ინციდენტი. ტაბულა გმობს პრემიერის სახლთან მიმდინარე მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის მონაწილეების დაკავებას. განაცხადა ჩერგოლეიშვილმა, მისი თქმით, დაკავებულებს შორისაა ფოტორეპორტიორი, ტაბულის ფოტორეპორტიორი ალექსანდრე გიორგაძე. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ საკრუიზო ხომალდ კარნივალ მეჯიკს და ებოლის ვირუსის შემთხვევა არ დადასტურდა. სტიქით დაზარალებულ რეგიონებში სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს კოორდინაციით საგანგებო შტაბები შეიქმნა გუში. 22 ოქტომბერს თბილისი ქართულ ებრაული 26 საუკუნოვანი მეგობრობის იუბილესთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს უმასპინძლებს. საქართველოში დღეიდან ეტაპობრივად გამოიტარებს.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ამირის პროგნოზს მოუსმინეთ მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
საქართველოში ამინდი გაუარეს და ტემპერატურა იკლო. ბათუმში დღეს პლუს 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, სოხუმში 18 გრადუსია. ზუგდიდში 19, ამბროლაურში ნავარაუდევია ხანმოკლე წვიმა, ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში. გორში პლუს 20 გრადუსია გამოცხადებული. იგივე ამინდი იქნება სიღნაღში, სინოპტიკოსთა თქმით გუდაურში ტემპერატურა 10-ია, რუსთავსა და თბილისში კი ნავარაუდევია 22 გრადუსი.
ახლა სპორტის სიახლეების შესახებ მოვისმინოთ. სოთარ მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად, დილომშვიდობის სათავე გისმენთ.
მილამშვიდობის დღეს საქართველოში ახალი საკალათბურთო სეზონი იხსნება. ტრადიციულად კალათბურთელები მოედანს საქართველოს ნაკრების კაპიტნისა და ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ დუდო დადიანის ხსოვნის ტურნირით დაუბრუნდებიან, რომელსაც დღეიდან 22 ოქტომბრის ჩათვლით რუსთავი უმასპინძლებს. დადიანის მე-13 მემორიალზე მონაწილეობას სულ 4 გუნდი მიიღებს: მოქმედი ჩემპიონი სოხუმი, ასევე ოლიმპი, დინამო და რუსთავი. ეს გუნდები წრიული სისტემით გამოავლენენ ჩემპიონს და ეს პირველი შემთხვევა იქნება ტურნირის ისტორიაში, როდესაც თასის მფლობელის ვინაობა ფინალური მატჩის გარეშე გაირკვევა. ქართველმა მოჭადრაკემ მერი არაბიძემ კი მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე მერვე ადგილი დაიკავა ინდოეთის ქალაქ პუნეში გამართულ პირველობაში. მეორე ნომრად განთესილმა არაბიძემ 13 ტურში 8 ნახევარი ქულა მოაგროვა და ჩემპიონს რუს ალექსანდრა გორიაჩკინას 2 ნახევარი ქული ჩამორჩა. ვაჟებში მსოფლიო ჩემპიონი ჩინელი შანგლეი ლუ გახდა 10 ქულით. ქართველმა ირაკლი ბერაძემ კი 7 ქულა დააგროვა 13 ტურში და 57 ადგილს დასჯერდა. საჭადრაკო თემითვე გავაგზავნებ ბათუმში საზეიმოდ გაიხსნა ევროპის ასაკობრივი ჩემპიონატი. ევროპირველობა 6 ასაკობრივ ჯგუფში 8, 10, 12, 14, 16 და 18 წლამდელთა შორის 12 ტურად გაიმართება. ჩემპიონატის გახსნის საზეიმო ცერემონიალს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი და ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტი ზურაბ აზმაიფარაშვილიც დაესწრნენ. ტურნირში ევროპის 45 ქვეყნის 1000-ზე მეტი მოჭადრაკე ჩაერთვება. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, სერბეთისა და ალბანეთის საფეხბურთო ნაკრებების მატჩი, რომელიც ფეხბურთელების ჩხუბისა და არენაზე სერბი ქომაგის შეჭრის გამო ჩაიშალა, უახლოეს მომავალში სხვა ქვეყანაში გულშემატკივრების გარეშე გადათამაშდება. პარალელურად უეფას სადისციპლინო კომიტეტი აგრძელებს ინციდენტის დეტალურ გამოძიებას და წინასწარი ინფორმაციით საბოლოო განაჩენს ნოემბერში გამოაცხადებს. ამ ეტაპზე მხოლოდ ისაა გარკვეული, რომ სერბეთსა და ალბანეთს ევროპის ევრო 2016 საკვალიფიკაციო ტურნირიდან არ მოხსნიან. დისციპლინარები სავარაუდოდ მხოლოდ ფინანსურ სანქციებს დასჯერდებიან. შეგახსენებთ, სერბეთი ალბანეთის ბელგრადული დაპირისპირება პირველი ტაიმის ბოლოს შეწყდა, მას შემდეგ რაც ალბანელმა გულშემატკივრებმა სტადიონზე ფრინავ აპარატზე დაკიდებული დროშა გაუშვეს და ეს დროშა სერბეთის ნაკრების წევრებმა ჩამოხსნეს. ხელჩართული ჩხუბის შემდეგ საჯმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თამაში შეეჩერებინა. დღეს სინგაპურში მსოფლიოს საჩოგბურთო ასოციაციის წლის შემაჯამებელი ტურნირი იწყება, რომელშიც 8 საუკეთესო ჩოგბურთელი ქალი ჩაერთვება. ეგრეთ წოდებულ წითელ ჯგუფში ითამაშებენ სერენა უილიამსი, სიმონა ჰალეპი, ეჟენი ბუშარი და ანა ივანოვიჩი. თეთრი ჯგუფი კი მარია შარაპოვამ, პეტრა კვიტოვამ, აგნიშკა რადვანსკამ და კაროლინ ვოზნიაცკიმ შეადგინეს. წლის შემაჯამებელი ტურნირის საპრიზო ფონდი 6.5 მილიონი დოლარია.
მადლობა ბატონო. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ, გახმ ჭედლძეს მოუსმენთ.
ყოველწლიური კვლევა ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში 152 ქვეყანას შეეხება და 5 ძირითად კრიტერიუმს ეყრდნობა. ესენია: მთავრობის ზომა, რომელიც სამთავრობო ხარჯების მოცულობას ასახავს, საკუთრების უფლების დაცულობა და სასამართლო, ჯანსაღი ფულადი პოლიტიკა, საგარეო ვაჭრობის თავისუფლება, კრედიტების, დასაქმებისა და ბიზნესის რეგულაციები. ეს ხუთი კრიტერიუმი 40-ზე მეტ ქვეპუნქტს აერთიანებს, რომელთა მიხედვით განისაზღვრება ეკონომიკური თავისუფლება მთელს მსოფლიოში. წლევანდელ რეიტინგში საქართველოს პოზიცია საგრძნობლად გაუმჯობესდა და მან მე-16 ადგილი დაიკავა. იმის შესახებ, თუ რამ განაპირობა საქართველოს წინსვლა, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე საუბრობს.
გამოჯობესება ძირითადად სახელმწიფოს სიდიდის პარამეტრებს ეხება ამ ბოლო წლებში. ეს ნიშნავს, რომ ეს არის შედეგი საკმაოდ საინტერესო პროცესის, რომელსაც ქვია პრივატიზება, ანუ სახელმწიფოს ძილის შემცირება საკუთრებაში ზოგადად. ასევე იმ წლისთვის, 2012 წლისთვის, იყო აღებული გეზი იმისკენ, რომ სახელმწიფო ხარჯები შემცირებულიყო კლიენტ შინაპროდუქტთან მიმართებაში. მნიშვნელოვანი გამოჯობესება იყო ასევე სამართლებრივი სისტემის მიმართულებით. მეტნაკლებად გამოჯობესდა სასამართლო დავებში კერძო პირების ინტერესების დაცვა.
პაატა შეშელიძე ასევე ყურადღებას ამახვილებს იმ მცირე გაუმჯობესებაზეც, რომელიც 2012 წელს საგადასახადო დავების განხილვასა და გადაწყვეტის სისტემას ახასიათებდა. საქართველოს ინდექსის ზრდაზე იმოქმედა მონეტარული პოლიტიკისა და ინფლაციის საკითხის მოწესრიგება და რეგულაციების შემცირებამაც. შესაბამისად, საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ქულა 7.61 მიასედიდან 7.73 მიასედამდე გაიზარდა. ამ ცვლილებამ, რომელიც მიასადებში გამოიხატება, გამოიწვია ის, რომ საქართველომ გაუსრო ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის ესტონეთი, გერმანია, იაპონია და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგში ამ ქვეყნების უკან ჩამოტოვება და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და დიდ ბრიტანეთთან მიახლოვება? ამ სიახლოვისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის ურთიერთკავშირის შესახებ ბაატა შიშელიძე საუბრობს.
ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში მაღალი საფეხური ავტომატურად აღნიშნავს, რომ უკვე მიღწეულია კეთილდღეობის მაღალი ხარისხი. უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში თუ კი მსგავსი პოლიტიკა გაგრძელდება საკმარისად ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, შესაძლებელია ეკონომიკური კეთილდღეობისკენ უფრო მაღალი, უფრო სწრაფი ნაბიჯებით წინწასვლა. მაგალითად, ამ რეიტინგს ლიდერობს ჰონკონგი და სინგაპური. ორივე ეს ქვეყანა 50 წლის წინ საკმაოდ ღარიბი და ერთის შეხედვით უპერსპექტივო იყო. მაგრამ დღეს ეს ქვეყნები ლიდერობენ მსოფლიოს ეკონომიკური კეთილდღეობის ხარისხით, ეს თუ მოსახლეზე შემოსავლის ოდენობით.
ბაატა შეშელიძე აღნიშნავს, რომ ჰონკონგსა და სინგაპურს სიღარიბიდან გამოსვლა და კეთილდღეობის მაღალი დონის მიღწევის საშუალება მისცა ეკონომიკური თავისუფლების განუხრელმა ერთგულებამ. ჰონკონგისა და სინგაპურის მსგავსად ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში წელს ლიდერობის შენარჩუნება ვერ შეძლო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და დიდმა ბრიტანეთმა და 2012 წლის მონაცემების მიხედვით მათი რეიტინგი ოდნავ გაუარესდა. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის ბაატა შეშელიძის აზრით, ამგვარი უკუსლა ძლიერი ქვეყნების კეთილდღეობაზე სწრაფად არაისახება.
როდესაც მილიარდერი ხარ და კარგავ რამოდენიმე მილიონს, შეიძლება ეს არ შეგეტყოს და მაინც კარგად ცხოვრობდე და წარმატებული იყო. მაგრამ როდესაც ხარ დამოკიდებული ყოველდღიურ ხელფასზე და იმის ხელფასის ნახევარი გაკლდება, მაშინ დიდი არის პრობლემა და განსხვავება. აი ასეც უნდა შეხედოთ ამ სიტუაციას. თუ კი ამერიკა იუარესებს პოზიციას, მას ჯერ კიდევ აქვს რესურსები და ეს არის რამოდენიმე წლის პოლიტიკის შედეგი, რო გაუარესთან, იმიტომ რომ შეიძლება შეიცვალოს და ის კეთილდღეობა რაც არის, არც დაიკარგოს ასე მალე.
თუმცა კი არსებობს ვენესუელის მაგალითიც, როდესაც ეკონომიკური თავისუფლების ყოველწლიურმა გაუარესებამ ეს ქვეყანა რეიტინგის უკანასკნელ ადგილზე გადაისროლა. ბაატა შეშელიძის აზრით, ეს შემთხვევა თვალსაჩინოს ხდის იმ შედეგს, თუ რა შეიძლება მოხდეს ეკონომიკაში სახელმწიფოს როლის განუხრელ ზრდას. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის აზრით, საქართველოში სწორედ ბიუროკრატიის ზრდისა და სახელმწიფოს მოცულობის ზრდის ტენდენცია შეიმჩნევა.
კვლევა კიდევ ერთხელ გამოიყენება 2012 წელს ეხება და თუ კი ჩვენ წინას შევფასებ 2013 და 14 წლების მონაცემებს, ვფიქრობ, რომ რეიტინგში ჩვენ გვექნება გაუარესება იმის გამო, რომ ჯერ ერთი გადასახადები არ შემცირდა და აქციზი გაიზარდა, საშემოსავლო არ შემცირდა და აქციზი გაიზარდა, მთელი რიგი რეგულაციები შემოვიდა, სახელმწიფო ვალდებულებები გაიზარდა, პრივატიზება თითქმის შეჩერებულია, სახელმწიფო სტილი კლიენტში და პუბლიკში გაიზარდა, ჯამში ჩვენ გვაქვს სურათი, რომ ამ კვლევის მეთოდოლოგიის მიხედვით ამ პოზიციებში იქნება გაუარესება.
ექსპერტების შეფასებით, ეკონომიკური თავისუფლების თვალსაზრისით საქართველოში მიმდინარე ეტაპზე არსებულ ვითარებას ყველაზე ნათლად ასახავს უცხოელი ინვესტორების ინტერესის კლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების თანახმად, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში 151 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენდა. ეს ბოლო 8 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია.
გამჭედილზე გახვდათ ეს ფაქტები გადაცემას.
აგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
ლიბერიის პრეზიდენტმა ელენ ჯონსონ სერლიფმა მსოფლიო ლიდერებს მოუწოდა უფრო ენერგიულად ჩაერთონ ებოლასთან ბრძოლაში და აღნიშნა, რომ მსჯელობის და თეორიების დრო ამოიწურა. ლიბერიის პრეზიდენტმა ღია წერილი გაავრცელა. ავიაკომპანია ლუფთანზამ კი დაიწყო სპეციალური მოდიფიკაციის თვითმფრინავების შექმნაზე მუშაობა, რომლებიც ებოლით დაავადებული პაციენტების გადასაყვანად იქნება გამოყენებული. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა, საქართველოს ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ ინტერპრეს ნიუზ განაცხადა, რომ საკრუიზო ხომალდ კარნივალ მეჯიკზე ებოლის ვირუსის შემთხვევა არ დადასტურდა. ამირან გამყრელიძემ ასევე განაცხადა, რომ საქართველოში აგვისტოს შუა რიცხვებიდან აწარმოებენ იმ ადამიანებზე მონიტორინგს, ვინც ებოლით დასერიანებული ოთხი ქვეყნიდან შემოდის: ნიგერია, ლიბერია, სიერა-ლეონე და გვინეა. დაასახელა მან. კლავუცხვეთის ამბებს მიუბრუნდები. მოსკოვმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მოსკოვი ქეთს არ მოუხრის დასავლეთს სანქციების მოსახსნელად. შეერთებული შტატების არმიის სარდლობა აცხადებს, რომ ამერიკელმა სამხედროებმა დახმარების ტვირთი ჰაერიდან მიაწოდეს ქურთდამცველებს, კობანის ქალაქ კობანის ქურთდამცველებს. ტვირთი კობანისთან ახლოს ჩაყარეს 19 ოქტომბერს და ამ გზით იარაღით, ტყვეწამლითა და სამედიცინო დახმარების საშუალებებით მოამარაგეს ქურთი მეომრები. ერაყის ხელისუფლების ცნობით სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა, როცა თვითმკვლელმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამუშავა შეიტურ მეჩეთში ბაღდადის დასავლეთ ნაწილში. ლოს საქართველოს მიუბრუნდები. ტელეკომპანია ტაბულის მთავარი რედაქტორის თამარ ჩერგოლეიშვილის რედაქტორი თამარ ჩერგოლეიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას მოუწოდებს გამოიძიონ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის სახლთან 19 ოქტომბერს მომხდარი ინციდენტი. გუშინდელ ამბებთან დაკავშირებით დღეს ანინა დარეიშვილი გამართავს პრესკონფერენციას დღეს დილით. სტიქით დაზარალებულ რეგიონებში სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს კოორდინაციით გუშინდილიდან საგანგებო შტაბები შეიქმნა. სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭომ გავრცელა განცხადება ამის თაობაზე. სტიქის შედეგად შეგხსენებთ, დაზარალდა იმერეთის, სამეგრელოს, გურიის და აჭარის რეგიონები. რამდენიმე რაიონში დაიტბორა საავტომობილო გზები და საკარმიდამო ნაკვეთები. ადგილი ქონდა მცირე ზომის მეწყრულ მოვლენებს. ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანდა ელექტროგადამცემი ბოძები.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ჩვენს გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენი ყოველ კვირეული პროგრამით, რომელსაც ქვია ბიბლიოთეკა. შოთა იათაშვილი უძღვება.
გამომცემლობა ინტელექტმა წელს გამოსცა რუსი მწერლისა და იაპონოლოგის გრიგოლ ჩხარტიშვილის წიგნი „მწერალი და თვითმკვლელობა“. როგორც მკითხველისთვის ცნობილია, იგი თავის მხატვრულ ტექსტებს ბორის აკუნინის ფსევდონიმით აქვეყნებს. თუმცა რაც შეეხება ესეისტიკას, კვლევებს, თარგმანებს, იგი მათ მხოლოდ საკუთარ გვარს აწერს. ამიტომ დასაწყისშივე უნდა აღნიშნო, რომ ყდაზე დიდი შრიფტით გამოტანილი ბორის აკუნინი და მის ქვეშ უფრო მცირე შრიფტით მიწერილი გრიგოლ ჩხარტიშვილი უზუსტობაა, ან მექანიკურად დაშვებული, ან მარკეტინგული გათვლით გაკეთებული. თუმცა ასეთი გათვლაც გაუგებარია, ვინაიდან მეეჭვება ისეთი მკითხველი მოიძებნოს, რომელიც აკუნინსა და ჩხარტიშვილს შორის იდენტიფიკაციას ვერ გააკეთებს. ერთი სიტყვით, წავშალოთ ყდაზე აკუნინი, დავტოვოთ ჩხარტიშვილი, გადავშალოთ წიგნი და შიგ ჩავიხედოთ. ამ წიგნის სათაურმა შესაძლოა მავანი შეცდომაში შეიყვანოს. პირველ ადგილზე დგას მწერალი, თვითმკვლელობა კი მეორეზე, მაგრამ სინამდვილეში ავტორს უპირველეს ყოვლისა სწორედ თვითმკვლელობა აინტერესებს. ასე იწყებს ჩხარტიშვილი თავის წინათქმას. და ეს მართლა ასეა. ავტორის მიზანი სულაც არაა თვითმკვლელ მწერლებზე ინფორმაციის შეგროვება და მათ ტრაგიკულ ცხოვრებაზე ესეებისა თუ მხატვრულ დოკუმენტური პასაჟების წერა. თუმცა საბოლოო ჯამში ამის კეთებაც უწევს. მას აინტერესებს სუიციდი როგორც იდეოლოგია და შეჯახების ყველაზე მწვავე პუნქტი, როგორც ადამიანური თავისუფლების გამოვლინების ყველაზე ზღრული, ყველაზე საკამათო საქციელი. ავტორი წიგნის პირველ ნაწილში იკვლევს, თუ როგორი იყო დამოკიდებულება სუიციდისადმი სხვადასხვა ეპოქებში, ანტიკური ხანიდან დაწყებული მეოცე საუკუნის დასასრულამდე. ისტორიულ პლას ედება მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანი რელიგიური პლასტი, რელიგიურს ფილოსოფიური, ფილოსოფიურს ფსიქოლოგიური, ფსიქოლოგიურს სოციალური, სოციალურს ეთნიკური და ასე შემდეგ. ასეთი პლასტი ძალიან ბევრია და როდესაც კითხვისას მათ გავდივართ, თანდათან ჩვენს თვალწინ იხატება სუიციდის მრავალათასლოვანი ისტორია, რომელიც ამავე დროს არის სუიციდთან ბრძოლის ისტორიაც. მისი ტაბუირების, დათრგუნვის, აღკვეთის, დასჯის პერმანენტული მცდელობებით რელიგიური თუ სახელმწიფო ინსტანციების მხრიდან. ვინაიდან ადამიანი, რომელიც ბედავს თავად განკარგოს საკუთარი სიკვდილი, თავის დაუნებურად ხდება დაუმორჩილებელი, არღვევს დოგმებს, გამოდის რეჟიმის კონტროლიდან. ეს კი თვითმკვლელებისადმი სასტიკ შეუწყნარებლობას ბადებს. თუმცა არ მინდა ამ ბოლო ფრაზამ შეგიქმნათ შთაბეჭდილება, თითქოს ჩხარტიშვილი თვითმკვლელთა ადვოკატია. არა, წიგნის ღირსება სწორედ ისაა, რომ იგი არც ადვოკატია, არც პროკურორი და არც მოსამართლე. იგი ცდილობს ბოლომდე გაუგოს ორივე მხარეს, მათ არგუმენტებსა და მოტივაციებს, ხოლო რათა პრობლემის გულისგულში შეაღწიოს, ზოგადი სურათის დახატვის შემდეგ იგი თვითმკვლელთა ფართო რიგებიდან ირჩევს ლიტერატორებს მათი ექსჰიბიციონისტური პროფესიის გამო, იმის გამო, რომ ისინი სხვებზე უკეთ ახერხებენ საკუთარ მოქმედებათა გააზრებას და ვერბალიზაციას, და რომ ისინი სუიციდის საუკეთესო დამცველებადაც გამოდგებიან და მამხილებლებადაც. ყოველივე ეს უკვე წიგნის მეორე ნაწილში ხდება. აქ ავტორი ცდილობს ლიტერატურულ სუიციდთა, ანუ არტურ რემბოს სიტყვებით რომ ვთქვათ, ლიტერატურის სუიციდის სხვადასხვა ისტორიები მოგვითხროს თვითმკვლელობის მოტივაციათა მიხედვით. წიგნს აქვს მესამე კორპუსიც, ლიტერატურის სუიციდის ენციკლოპედია, სადაც 360 თვითმკვლელ ლიტერატორზე ბიოგრაფიული ცნობებია მოკრებილი და დალაგებული. ამ ენციკლოპედიაში ორი ქართველი ავტორიცაა შესული, გალაქტიონ ტაბიძე და პაოლო იაშვილი. წიგნი გადმოაქართულა თამარ კოტრიკაძემ. აი რა გითხრა მან წიგნის შესახებ.
ეს არის რიგით მეორე წიგნი ბორის აკონინის, იგივე გრიგოლ ჩხარტიშვილის, რომლის თარგმნაც მე მომიწია. აქაც ჩვენი მკითხველი ამ ავტორს მის ჩვეულ ბელეტრისტულ ამპლუაში კი არ ნახავს, არამედ როგორც ესეისტს. მაგრამ თუ ვთქვათ, პირველი წიგნი იყო, რომელიც მე ვთარგმნე, სასაფლაოს ამბები, თუ იქ ესეისტური ნაწილი მაინც რაღაც მსუბუქ რეფლექსიას შეიცავდა, ამ წიგნის შემთხვევაში ეს არის საფუძვლიანი კვლევა თვითმკვლელობის ფენომენისა და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამას აინტერესებს თუ რა შინაგანი თუ გარე მიზეზები უბიძგებს ადამიანის თვითმკვლელობისკენ, მაგრამ მეორე მხრივ საინტერესოა ის, თუ როგორი რეაქცია აქვს საზოგადოებას ამ ფენომენზე. ასევე ძალიან საინტერესოა ის მომენტები, როცა თვითმკვლელობა იქცევა ნორმად. მაგალითად, ძალიან საინტერესო მონაკვეთები არის რუსეთში მეძველწესეების მასიური თვითმკვლელობის შესახებ და ასევე ჰარაკირის იაპონური ტრადიცია. მე მიმაჩნია უნიკალურად ეს გამოკვლევა, რომელიც ერთი მხრივ კომპილაცია მთელი იმ დასავლური კვლევებისა, რომელიც სუიციდოლოგიამ დააგროვა თავისი არსებობის მანძილზე. მეორე მხრივ უნიკალურია იმიტომ, რომ ზოგადი განათლების ადამიანისთვის გასაგები ენით გვიყვება ავტორი და ჩვენთან არ დაწერილა და მე მგონი არც თარგმნილა ასეთი ნაწარმოები.
ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ ყოველივე ზემოთქმულის მოსმენის შემდეგ შესაძლოა ბევრ მსმენელს გაუჩნდეს კითხვა. კი, მაგრამ ღირს კი მისი წაკითხვა? ელემენტარულად ხომ არაა ბოროტი წიგნი? ხომ არაა ეს ის შემთხვევა, რომ სუიციდის ისტორიაში ასეთმა ჩხრეკამ კითხვა შეიძლება უბიძგოს საბედისწერო ნაბიჯისაკენ? ამ წიგს მე კაიხანია ვიცნობ. მწერალი და თვითმკვლელობა 1999 წელს გამოიცა. ახლაც ქართული ვარიანტის მორიგი გადაკითხვისას ეს სავარაუდო კითხვები რომ წამომეშალა, პასუხად ბორხესის ერთი გენიალური მოთხრობა საიდუმლო სასწაული გამახსენდა. მოთხრობაში სიკვდილმისჯილი მწერალი იარომირ ხლადიკი განუწყვეტლივ წარმოიდგენს, თუ როგორ მიყავთ სხვადასხვა გზით, წარმოიდგენს ამ გზაზე დერეფნებისა თუ ეზოს სხვადასხვა ფორმებს, წარმოიდგენს თუ როგორ ხრეტენ სხვადასხვა ჯარისკაცები სხვადასხვა დისტანციებიდან და ასე შემდეგ. უსასრულოდ. ბოლოს კი გაიფიქრებს, რომ წარმოსახვის ხორცშესხმა რეალობაში არ ხდება და დაასკვნის, რომ თუ კი განაგრძობს ამ სცენების წარმოსახვა, სცენები აღარ რეალიზდება. ანუ თუ კი საკუთარი სიკვდილის ყველა შესაძლო სცენის წარმოდგენა შეძლებს, აღარ მოკვდება. ცხადია ყოველივე ეს გონების სპეკულაცია, მაგრამ სუიციდის ხშირად არის არა უბრალოდ ემოციებს აყოლა, არამედ გონების სპეკულაცია. ამიტომაცაა, რომ ინტელექტუალები, შემოქმედები მაღალი სუიციდური რისკის ჯგუფს მიეკუთვნებიან. მწერალი და თვითმკვლელობა კი ისეთი წიგნია, რომელიც ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ მასში თავმოყრილია სუიციდის აქტის ჩატარების ყველა შესაძლო ვარიანტი, სუიციდის გამამართლებელი თუ გამამტყუნებელი ყველა არგუმენტი, ყველა ყურადსაღები აზრი გამოთქმული სუიციდზე. ერთი სიტყვით, ამ წიგნის მკითხველი ემსგავსება ბორხესის პერსონაჟი იარომირ ხლადიკს და ამ 600 გვერდზე თითქმის ამოწურავს ყველა იმ სცენას თუ საკითხს, რაც თვითმკვლელობასთან მიმართებაში შეიძლება გაუჩნდეს, რაც ნიშნავს, რომ შანსი იმისა, რომ თავად იგი თავს მოისწრაფავს ამ წიგნის საკითხვის შემდეგ, თითქმის ნულამდე დავა. ვისაც გნებავთ სერიოზულად მიიღეთ ეს ჩემი ლიტერატურული ალუზია, ვისაც გნებავთ იმ შავ იუმორად ასე წიგს, რომ შეეფერება, მაგრამ სიმართლე მაინც ის იქნება, რომ ეს კულტუროლოგიური ნაშრომი კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული რაკურსით წაკითხვის შთამბეჭდავი მცდელობაა. როგორც ვკითხულობ წიგნებს ომებზე, როგორც ვკითხულობთ სიგიჟისა თუ სატუსაღოების ისტორიებს ფუკოს წიგნებში, ასევე უნდა წავიკითხოთ ეს წიგნი. არა ბოროტი, არამედ ძალიან მართალი და ამიტომ ძალიან ძლიერი.
შოთა იათაშვილი გახლდათ ეს და მისი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას ვაგრძელებთ გადაცემას.
time. Let music captivate your mind. We have this party song.
Turn it up.